idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Kenya hii leo imemwaga rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo Mwai Kibaki aliyefariki siku ya Ijumaa wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 90. Ibada imefanyika kwenye uwanja wa michezo wa Nyayo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kidini na viongozi wa kisiasa, miongoni mwao viongozi kutoka baadhi ya nchi za Afrika wakiwemo marais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Salva Kiir Sudan Kusini na mwenzake wa Ethiopia Sahel Work Zweda. Rais Uhuru Kenyatta amesema Kibaki atakumbukwa kama alileta mabadiliko makubwa katika taifa hilo, akisema kwamba alikuwa na kipawa cha kipekee cha uvumulivu na atastahili kuwa mfano bora wa kuigwa. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki amesema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa ombi jipya la kuhutubia wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, Mohamed alisema alipokea ombi wakati wa mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine. Watu hawa wawili walizungumzia pia kuhusu nia ya rais Zelensky kutaka kuwa na ushirikiano wa karibu na Umoja wa Afrika. Hata hivyo, Mohamed hakutoa maelezo ya wazi kwamba ombi hilo litakubalika, lakini alisitiza kwamba kuna haja ya kupata suluhu ya amani kwa mzozo wa Russia. Mapema mwezi huu Rais Zelensky alikuwa na mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Senegal Macky Sall, mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika, na kuomba kuhutubia viongozi wa Afrika. Zaidi ya wakimbizi, wahamiaji na waomba hifadhi 3,000 wamekufa au hawajulikani walipo mwaka jana wakati wakijaribu kufika Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean na bahari ya Atlantic. Shirika la kuhudumia wakimbizi linasema katika ripoti yake hii leo, ikionyesha idadi kubwa katika miaka hivi karibuni. Maelfu wa Afrika wanatumia njia ndefu na hatari kufika Ulaya kila mwaka, mara nyingi wakipitia jangwa la Sahara na kuacha ufukwe wa Afrika kaskazini wakiwa kwenye boti ndogo wakikimbia hali ngumu au kutaka maisha bora. Mwaka jana UNHCR ripoti kwamba watu 3,077 walifariki na hawajulikani walipo, karibu mara mbili ya idadi ya mwaka 2020. UNHCR ilianza kutoa idadi hiyo mwaka 2019, na idadi ya watu wanaopoteza maisha itaongezeka kila mwaka. Hadi sasa mwaka 2022 watu 553 wanaripotiwa kuwa wamekufa au hawajulikani walipo kulingana na miaka iliyopita, wengi wamekufa kwenye njia ya kati ya Mediterranean, takwimu zinaonesha. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri wa mafuta na gesi wa Libya Mohamed Oun anasema kwamba nchi hiyo imepoteza mamilioni ya dola kila siku kutokana na kufungwa kwa viwanda vya mafuta nchini humo, huku bei ya mafuta ikiendelea kuongezeka kote duniani. Mafuta ndio tegemeo la uchumi wa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini inayojaribu kujiondoa kutoka mapigano tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Tangu katikati ya mwezi Aprili, bandari mbili muhimu za kusafirisha mafuta nchini Libya pamoja na viwanda vya mafuta vimefungwa kutokana na mivutano ya kisiasa. Makabiliano mapya yametokea kati ya Palestina na polisi wa Israel katika uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem. Watu 44 wamejeruhiwa hii leo, ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina, ambalo linatoa idadi ya majeruhi, linasema kwamba hakuna mtu aliyejeruhiwa vibaya sana, lakini watu 22 wamelazwa hospitali. Na maelfu na maelfu ya Wairani wameandamana katika mji mkuu wa Tehran hii leo Ijumaa kuadhimisha siku ya Jerusalem, ambayo Iran inasema ni kuonesha uungaji mkono wa Palestina. Hii ni mara ya kwanza kwa maandamano kama haya kufanyika tangu kutokea janga la virusi vya corona. Iran imekuwa ikiadhimisha siku hiyo kila Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani tangu kuanza kwa mapinduzi ya Iran mwaka 1979 na aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud, na hivi sasa ungana na BMJ Muridhi katika jukwaa la waandishi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama unavyojua msikilizaji, tutakuwa na kipindi cha jukwaa la waandishi, ambapo waandishi mbalimbali wanazungumzia masuala makuu ya wiki na jinsi ambavyo yameangaziwa na vyombo vya habari. Hii leo itakuwa ni pamoja na kifo cha aliyekuwa rais wa Kenya, rais wa tatu Mwai Kibaki, ambaye atazikwa hapo kesho kwake nyumbani katika kijiji cha Odaya, jimbo la Nyeri nchini Kenya. Vile vile tutaangalia masuala kuhusu usalama wa DRC baada ya mkutano uliofanyika kati ya wawakilishi wa serikali na vile vile makundi ya waasi katika mji wa Nairobi, Kenya, pamoja na ziara ya rais Filipe Nyusi nchini Uganda, na vile vile bilionea Elon Musk wa hapa Marekani mwenye asili ya Afrika Kusini kununua mtandao maarufu wa Twitter, bila kusahau maadhimisho ya siku ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar yaliyofanyika nchini Tanzania. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji kwa jukwaa la waandishi. Kama nilivyokuarifu, tuna mengi ya kuzungumza, lakini pia ni wakaribisha wageni wetu, Leila Mohamed wa kituo cha televisheni cha NTV nchini Kenya kinachomilikiwa na shirika la habari na Nation Media Group, na vile vile tunaye Asiraji Kariango akitokea Kampala, Uganda. Huyu ni mwandishi wa habari wa siku nyingi wa kujitegemea. Tutakuwa pia naye Ali Badawi, mwandishi wa habari wa hapa hapa nchini Marekani akitokea jimbo la Maryland. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba Kenya leo imefanya ibada ya kitaifa ya kumuaga rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo Mwai Kibaki, ambaye aliaga dunia siku ya Ijumaa wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 90, na ni ibada ambayo imehudhuriwa na maelfu ya watu na kupeperushwa moja kwa moja na vyombo mbalimbali vya habari, na imefanyika katika uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi, na imeongozwa na kiongozi wa kanisa Katoliki nchini humo. Na miongoni mwa viongozi waliohudhuria ni pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, Salva Kiir wa Sudani Kusini, na mwenzake wa Ethiopia Sahle Work Zewde. Ila nisiseme mengi, ni mkaribishe sasa mwandishi wa habari Leila Mohamed ukiwa hapo Nairobi. Tueleze, tunajua mengi yameendelea tangu kifo cha rais Kibaki wiki iliyopita, lakini tupeleke taratibu, nini kimeendelea tangu wakati huo na hivi leo? Nini kimeendelea hivi leo?
Tangu kifo kwake rais Mwai Kibaki, jeshi la Kenya limechukua usukani kuhakikisha kwamba hifadhi yake, ziara yake kutoka makafani ya Lii kuelekea bungeni imekuwa ni jambo ambalo haliathiriki kwa njia yoyote au kukisikia na tashwishi ya aina yote. Hivi leo mwili uliondolewa katika makafani hayo ya Lii na kuelekea katika ikulu ya rais, ambapo kulikuwa na ibada fupi iliyoandaliwa na majeshi ya Kenya mwendo wa saa 3 hivi asubuhi. Msafara ukaondoka tena kutoka ikulu ya rais na kupitia barabara kuu jijini Nairobi. Wanajeshi walitembea kando kando na wengine walikuwa mbele na nyumba ya jeneza ambalo amelala mwenda zake. Kulikuwa na lile gari maalum linafahamika kwa Kiingereza kama gun carriage. Kuna wale maafisa maalum ambao ni makanali wakiongozwa na brigedia, ambao wao jukumu lao kuu lilikuwa ni kuibeba sanduku na kuifikisha kwenye eneo ambalo ibada inafanyika, ambapo inatarajiwa kuondoka hapo hapo kesho barabara na kupitia barabara kuu ya Thika Super Highway, ambao ni almaarufu kwa njia moja au nyingine, maanake ni rais Mwai Kibaki ambaye alijenga barabara hiyo kuifanua na kuhakikisha kwamba usafiri kwenye barabara hiyo inayoelekea katika mkoa wa kati mashariki mwa taifa hili, na vile vile ndio mlango wa Kenya na Ethiopia kuelekea Marsabit kule Moyale, ni jambo ambalo wengi wanatarajiwa kufika kando kando bara kumpa mkono wa buriani. Tunaambiwa kwamba msafara huo utaanza kutoka Lee kwenye hiyo gun carriage, ikifika mahali pa fulani itaweza kubadilishwa na gari maalum ya kubeba jeneza itaweza kutoka ufukani na kuielekeza hadi Othaya. Imekuwa ni wiki nzito kwa taifa hili, maanake kulikuwa na pilikapilika nyingi pembeni. Wakenya kwa siku tatu waliweza kufika katika majengo ya bunge ambapo mwili uliweza kulazwa. Kwa Kiingereza wanasema shughuli nzima ya lying in state. Na kila siku alipatiwa jukumu kuu la wanajeshi kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inaenda ikiwa katika hali shwari.
Sasa Laila, najua kwamba hapo katika uwanja wa Nyayo Stadium tumewaona viongozi mbalimbali pia wakizungumza. Nimemwona aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, nimemwona naibu wa rais William Ruto, na vile vile hao viongozi uliowasema, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na vile vile rais wa Sudani Kusini na huyo uliyomtaja rais wa Ethiopia. Lakini kando na hayo, vile ambavyo amekuwa akikumbukwa kwa ujumla wake hapo Kenya wiki nzima hii kuelekea maziko yake hapo kesho, nini kinachosemwa kumhusu Kibaki na Wakenya?
Nikizungumzia wale viongozi wawili ambaye ni aliyekuwa waziri mkuu, alimtaja kama mwanasiasa tupavu, akakumbuka jinsi chama cha KANU kilipobuniwa katika mkoa wa Kati na juhudi zake rais Mwai Kibaki wakati huo kuhakikisha kwamba chama kiko imara, na vile vile akazungumzia maisha yake ya wanasiasa na kumtaja kama kiongozi mwenye tajiri na mwenye ambaye alibadilisha hali ya uchumi ya taifa hili. Naibu rais William Ruto kwa kiwango kikubwa alimtaja kama rais mzuri zaidi aliyependwa na aliyeitumikia taifa kwa kiwango kijuu zaidi, na kumtaja Mwai Kibaki kama kiongozi ambaye kwa kweli ataenziwa na kukoswa na wengi wa Kenya. Lakini ukizungumza na baadhi ya Wakenya uwanjani na nje ambao wamesimama kando kando ya barabara, wanakumbuka vitu vitatu: elimu ya bure, hali ya uchumi, na vile vile ujenzi au upanuzi wa rasilimali ama miundombinu na miundo msingi ya taifa hili. Na ni shughuli ambayo wanasema Mwai Kibaki aliweza kupanua sana jina la Kenya katika eneo hili la ukanda wa Afrika Mashariki na vile vile katika bara hili la Afrika. Kwa hivyo wengi ambao tumezungumza nao ni wale ambao walianza masomo ambapo ilikuwa mwaka 2003 watoto wa darasa wakitarajiwa kufika shuleni bila kuhitajika kulipa chochote shuleni. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba labda ningeolewa, labda ningekosa kusoma, labda singepata fursa ya kujiendeleza kimaisha. Kwa hivyo tunakumbuka Kibaki kwa sababu hiyo kubwa.
Shukran Leila Mohamed, NTV Kenya. Lakini usiondoke, nitarejea kwako. Nimkaribishe Asiraji Kariango. Asiraji, kumekuwa bila shaka na taarifa hizi tumeziripoti wiki hii kuhusu ziara ya Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji. Amefanya ziara hiyo hapo nchini Uganda. Tueleze nini kinazungumzwa na vyombo vya habari hapo kuhusu ziara hii.
Rais Nyusi alikuja hapa kwa ziara rasmi ya kikazi, na alilakiwa na mwenyeji wake Rais Museveni, wakafanya mkutano katika ikulu ya Entebbe, na wakadiria masuala mbalimbali. Baada ya mazungumzo yao wakatoa taarifa ya nchi mbili, na miongoni mwa yale ambayo yalikubaliwa ni kwamba raia wa Msumbiji hawahitaji tena kuwa na visa kuingia Uganda, na jambo hilo ambalo litasaidia kueleza ama kuimarisha urafiki kati ya nchi hizi mbili. Ikumbuke kwamba rais wa sasa Uganda Yoweri Museveni alipata mafunzo yake ya kijeshi mwanzo nchini Msumbiji wakati Frelimo ilipokuwa inapigania ukombozi wa nchi hiyo kutoka kwa mkoloni Mreno. Hivyo kuna ushikamano fulani pamoja na wapiganaji ambao waliunda kundi la NRA la Maguguni. Baadhi ya vigogo wale walipata mafunzo ya kijeshi huko sehemu za Msumbiji, akiwemo mdogo wake jenerali mstaafu Salim Saleh. Hivyo naona kwamba uhusiano huu ama safari hii inaimarisha ule uhusiano ambao ulikuwepo tangu zamani.
Hivi kuna maelezo mengine zaidi kuhusu jinsi ambavyo raisi Yoweri Museveni ameahidi kwamba atatoa usaidizi labda wa kijeshi kusaidia katika mapambano ambayo kama unavyojua yanaendelea kule kaskazini mwa Msumbiji. Nini kinaelezwa?
Katika mkutano na Alishabari ulisema kwamba aliguswa na jambo hilo, na ikiwa ataomba kusaidia anaweza kusaidia, na ikumbuke kwamba huu mkoa wa Cabo Delgado ndo huko huko kulikuwa na kambi ya jeshi ambalo ilitoa mafunzo kwa yeye Museveni na wapiganaji wake wakati huo enzi zile. Hivyo anaona kwamba ene mkoa huo una ushikamano wa kihistoria. Kwa hivyo anaamini kwamba ikiwa atapata ataombwa, anaweza kutoa kuchangia kuona kwamba amani inarejea katika eneo hilo la Cabo Delgado.
Unaendelea kusikiliza Jukwaa la Waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiwa na waandishi wageni wetu hivi leo, tukizungumzia masuala makuu ya wiki hii. Wiki hii Tanzania imeadhimisha siku ya Muungano, ambapo itakumbukwa kwamba tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 1964 Tanganyika na Zanzibar ziliungana na kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kifupi ni kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa tarehe hiyo niloeleza hapo mwaka wa 64, ikiwa muungano wa mataifa mawili huru ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambayo yaliingia mkataba wa muungano hapo mwaka huo wa 64 na kuanzisha dola ya Jumuiya ya Muungano wa Tanzania. Mkataba wa muungano ulitiwa saini na aliyekuwa rais wa Tanganyika wakati huo hayati Mwalimu Julius Nyerere, na aliyekuwa rais wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume mnamo tarehe 22 Aprili mwaka huo huo wa 64 huko Zanzibar. Ni mkataba ambao ulithibitishwa na bunge la Tanganyika na vile vile baraza la mapinduzi tarehe 26, na ndio ikawa siku ambayo inaadhimishwa kukumbuka, ikiwa kumbukumbu ya siku hiyo muhimu ya kuleta wadau hao wawili pamoja. Tukitazama muundo wa muungano wa Tanzania, msikilizaji, ni kama ambavyo imeelezwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano, una vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji ambavyo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na vile vile serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ni vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji wa huduma ambavyo ni mahakama ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya Zanzibar, na vyombo vingine viwili vya mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma ambavyo ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baraza la wawakilishi la Zanzibar. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inashughulikia mambo yote ya muungano kama yalivyoainishwa katika katiba ya nchi hiyo ya mwaka wa 1977. Na kwa upande wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inashughulikia mambo yote yasiyo ya muungano kwa upande wa visiwa vya Zanzibar. Nilimtarajia mwandishi wa Radio Chanzo Halifa Saidi kuzizungumzia hili kwa kirefu kidogo, lakini wakati tukimtafuta ni kukueleza tu ni kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar umekuwepo kutokana na sababu mbali mbali, kama vile kuwepo kwa mahusiano ya karibu ya kihistoria baina ya Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbali mbali, kama vile undugu wa damu, biashara, utamaduni, lugha na mahusiano ya karibu ya kisiasa, hususan baina ya vyama vile vya TANU wakati huo na ASP. Pia azma ya kuwa na muungano wa Afrika, hususan kwa kuanzishwa shirikisho la Afrika Mashariki. Mambo yote hayo ni mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kuhusiana na muungano huo ambao umekuwepo. Lakini sasa hii inaelezwa kwamba kuna kero mbali mbali ambazo zimekuwa zikitajwa kwa sababu sio kila kitu kimekuwa kikienda sawa kwa mujibu wa wachambuzi kuhusiana na hali hii ya muungano. Kuna kero mbali mbali, lakini pia serikali wakati wa maadhimisho ya mwaka huu imesema kwamba kero takriban 18 tayari zimetatuliwa kati ya 25 ambazo zilikuwepo ama zilikuwa zimewekwa wazi kwamba zilihitaji kuangaliwa kwa ndani. Ingawa hawakusema ni zipi hasa, lakini inaelezwa moja ya kero kubwa ambazo zipo na sidhani kwamba zimetatuliwa ni kuhusiana na kubadilisha ama kuifanyia marekebisho katiba ya Tanzania. Ni baadhi ya mambo tu wakati tukizungumza na baadhi ya wachambuzi wanaeleza yanahitaji kuboreshwa ili kuhakikisha kwamba ushirikiano uliopo wa muungano huo unaendelea kupata nguvu. Nirudi kwako Asiraji Kadiango ukiwa hapo Kampala. Kulikuwa pia na taarifa hizi kuhusu kiongozi wa Rwanda kufanya ziara hapo Uganda mapema wiki hii. Hebu tueleze nini kilichomleta Rais Kagame hapo Uganda?
Kweli mwishoni mwa juma Rais wa Rwanda Paul Kagame alikuwa hapa nchini Uganda, ambayo ziara ya kwanza baada ya kipindi cha miaka kati ya 15 na baada ya vile vile uhusiano kati ya nchi mbili Uganda na Rwanda kuwa sio mzuri, ambao ulipelekea Rwanda kufunga mpaka wake na Uganda, ambao baada ya Jenerali Muhoozi ambaye ni kamanda wa kikosi cha ardhini kutembelea huko mara mbili baadaye kwa mazungumzo mpaka ukafunguliwa. Na kilichomleta haswa Paul Kagame hapa Kampala ni kusherehekea kuzaliwa kwa Jenerali Muhoozi akifikisha miaka ya 48. Kwa hivyo kulikuwa na hafla kwa mara ya kwanza, afikia mara ya pili kulifanyika karamu wakaalikwa wananchi wa kawaida hapa mjini Kampala siku ya Jumamosi. Alafu kesho yake Rais Kagame akaalikwa katika hiyo karamu na mtoto wa rais jenerali, na vile vile Rais Museveni alihudhuria hiyo karamu na wakazungumza na kusema kwamba uhusiano ni kama ishara kwamba uhusiano kati ya Rwanda na Uganda umeimarika tena.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Jukwaa la Waandishi, yakiwa ni mazungumzo kati yangu na waandishi mbalimbali wa habari kuhusu matukio muhimu ambayo tumeangazia wiki hii. Hapa Marekani, mjasiriamali ambaye ni tajiri mkubwa bilionea wa dola Elon Musk amefikia makubaliano ya kuinunua kampuni ya Twitter ambayo ndiyo inayomiliki mtandao mkubwa ulio na umaarufu wa mawasiliano mtandao wa Twitter kwa takriban dola bilioni 44. Atakuwa ndiye ataitwa mwenyewe mtandao huo iwapo makubaliano hayo yataendelea na mchakato mzima ambao unatajwa kwamba utachukua muda takriban miezi 6 utatamatika. Lakini sasa nimlete Timothy Sadera ambaye pia ni mwandishi na anafuatilia masuala kama haya kwa karibu. Timothy Sadera yuko mjini Atlanta. Nini cha kujua kuhusu mpango huu ambao tumeuripoti tangu wiki iliyopita? Kulikuwa na azma, alisema Elon Musk kwamba angependa kununua Twitter, ikawa wengine wakikejeli wakisema ni uvumi tu, lakini imetokea. Nini cha kujua?
Asante kaka. Jambo la kwanza ambalo liliweza kujitokeza wazi ni kwamba kuna mabadiliko mengi sasa hivi. Bwana Musk amekuwa akisema angependa kuona, kwanza angependa kuona utandawazi wa maelezo huru, na kwa hivyo akiwa mshauri mkuu na pia rafiki mkubwa wa Rais Trump, najua wengi wataweza kufurahia hapa Marekani kwamba Trump Twitter yake ilikuwa imetupiliwa mbali ama imefungwa, lakini sasa anasema watu wana haki ya kujieleza jinsi walivyo. Na pia jambo ambalo anataka kufanya ni kwamba anataka kufungua utandawazi sasa, kwamba kuna kila mtu anaweza kujieleza. Kwa hivyo lengo lake ni kwamba huna mtu yote ambaye anastahili kukutilia vikwazo unapotaka kujieleza. Kwa hivyo mambo haya nimeona ya kwamba hapa Marekani watu wengi wanaona ya kwamba ni vizuri, lakini kwa upande mwingine kuna wale ambao wako tayari kuchezea Twitter kwa sababu sasa itakuwa imefungua jinsi ambavyo hakuna kuzuia nani atakuwa anatuma nini. Kwa hivyo wale ambao walio kinyume nadhani ya kwamba watapata pengo la kuweza kutuma maneno yao, na pia wale tunawaita hackers watapata nafasi pia, kwa sababu watakuwa wanatuma maelezo yao wakisema ya kwamba ni haki yao kuweza kujielezea.
Kumeibuka utata Sagera, na nimeona pia kuna wanasiasa ambao wanashangilia ununuzi huo na wengine wakiupinga. Umemtaja hapo Rais Donald Trump, ingawa ripoti ambazo tumeziona zinaeleza kwamba yeye kasema hata kama ataalikwa hana mpango wa kujiunga tena na Twitter. Lakini hilo kando, kwa nini basi suala hili limeleta mgawanyiko mkubwa kisiasa hapa Marekani hususan?
Mgawanyiko ni kwamba tukumbuke huyu bwana Musk alikuwa ni mhusika mkuu, ndiye ambaye ni mmoja kuchangia sana katika wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo jambo hili ni kumaanisha kwamba ana SpaceX sasa na pia achukue Twitter. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao sasa hivi katika kisiasa wanatumia mtandao wa Twitter kama siasa za kumkandamiza mpinzani ama pengine kujiendeleza na kuendeleza sera zao.
Nirudi kwako Leila Mohamed, kuhusu Rais Mwai Kibaki, rais wa tatu wa nchi ambaye alifariki siku ya Ijumaa. Labda tumalizie kwa kusikia ni nini kinachotarajiwa hapo kesho wakati wa maziko yake kule Othaya katika kaunti ya Nyeri.
Kutakuwa na ibada ambayo itaongozwa na Askofu Mkuu David Moheria ambaye ni kiongozi wa dayosisi ya Nyeri. Wakenya watapata fursa ya kutizama mwili kidogo. Ibada itaanza saa 4 asubuhi na inatarajiwa kwamba mwendo wa saa 10 hivi shughuli nzima za kumkumbuka mwenda zake na ibada ya siku itakuwa imekamilika, kuhakikisha kwamba anazikwa mwendo wa saa 10 hivi katika makazi yake. Hiyo haitakuwa wazi kwa hadhira kuu, itakuwa tu ni viongozi wachache wa serikali na familia ambao wataweza kuhakikisha anazikwa pale bila ya changamoto nyingi, na tuwape nafasi ya kuweza kuomboleza kwa mara ya mwisho kabla ya mchanga kumwagiwa juu ya jeneza hilo.
Asante sana Leila Mohamed kwa mchango wako huo. Pia ni washukuru waandishi Asiraji Kariango na Ali Badawi pamoja pia na Tim Sadera kwa kushiriki hivi leo kwenye jukwaa la waandishi. Ni washukuru nyote pia ambao mmetusikiliza na wale wametusikiliza vipindi vyetu vyote wiki hii vya Kwa Undani. Makala haya yamesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na hapa na kuacha na wimbo huu, enda salama Kibaki mwanamuziki la Monique, na kutoka kwangu BMJ Mridhi, na hapa katika kipindi cha Kwa Undani nakutakia familia ya marehemu Mwai Kibaki pamoja na Wakenya wote popote pale walipo faraja wakati wa kipindi hiki. Nenda salama Mwai Kibaki naye la Monique.
Nenda salama Kibaki, nenda pumzika pema Mwai. Ungesema mapema unaondoka, ona sasa chozi linadondoka, nyoyo zetu zote zimevunjika, umetuacha sisi wapweke. Ungesema mapema unaondoka, ona sasa chozi linadondoka, nyoyo zetu zote zimevunjika, umetuacha sisi wapweke. Ni mengi ulifanya mpaka siamini, barabara zote hadi nafika, uchumi na ubora hata sisemi, ulijenga shule elimu ya bure, mafuka ya shule majina ya bure, security tight beating na you high. Asante, asante, asante Kibaki, asante. Kwa heri, kwa heri, laila salama Kibaki. Nenda, nenda, nenda salama Mwai. Huzuni ulitanda kote Kenya baada ya kumpoteza Kibaki. Nenda, nenda, nenda salama, nenda, nenda, nenda.